Ons hier om te luister na Souwaar, een van die waardevolste skrywers op my lys, om vele redes. Sissie Kotse of E. Kotse, soos het op die boeken staan, baie van julle sou haar verhale die eerste keer gelees het in een huisgenoot of in een tydskrif in die 70s of so, waarna toe die verhale in die nooit volprese halfkrone vir die nagmaal gebundel is, waarop dan toen nog klompkort verhale gevolg het, en in die nieuwe eeuw, drie romans by Koela. Hoogty, Toringse Baai en toe verlede jaar Soetloop wat ek uitgegee het en baie trots op is. En in gesprek met Sissie het ons vir Martelies Brink, wat ek glad nie aan julle hoef bekend te stel nie, want julle luister almal elke oggend na haar in die kar of in julle voorkamer of kombuis. En wat julle dalk nog nie weet nie, is daar later van jaar ook 'n koopboek van Martelies by NB sal verskyn. OK, over to you.
Baie dankie. Sterkte met die kos. Ek sê vir jou, dis nog hulle uitdaging om hoeveelhede, as jy nog net bygooi, jy weet, as jy is een bygooi kok, en jy weet hoeveel jy by sit, maar die veelhede is nogal nie een grap nie, en ek het soveel respect vir iemand wat doen wat Sissie Kotse doen, ek voel die hele tyd, ek moet sê Tannie, ek gaan myself nou weer hou, ek is een paraliet, ons is geneig om daai type van spreektaal te gebruik, daar is een groot debat oor die Tannie versus anti versus moet jy of moet jy nie, maar ons gaan nou vandag gesels met Sissie Kotse, een legendarische skrywer wat van groot eer is om te ontmoet vandag vir die eerste keer, maar ek leef in haar brein al vir die afgelope paar weke dier die boek Soetloop wat ons vandag bietjie oor gaan gesels. Ek weet net oor wie jy dit al gelees. Julle is ernstige aanhangers, is mooi, ek is baie bly. So ons kan bietjie vrae ook doen, so die laaste gedeelte van die gesprek, so dink bietjie derentyd is daar vrae is wat ek nou nie aan gedink het nie, wat jy graag wil vra. En dit is die mooiste spreektaal wat sy hier gebruik. Die taal is my regtig baie waardevol en ek het dit so geniet, want dit is hoe ek ook altyd by die huis praat, dit is hoe ons praat as mense, en om dit te kan skryf, dat die persoon dit lees, soos wat die persoon dit sê, is regtig een aanwinst, denk ek, vir ons taal. Maar voordat ek kom by die mooi spreektaal, wil ons net bietjie agtergrond gee vir die wat nou nog vir Sissie Kotse baie goed ken nie. So mens dink bijvoorbeeld, Sissie, dat jou ontwikkeling vanuit die persoon wat geen formele opleiding gehad het, as skryver nie, ek het jou nou die dag op lig vergelijk met Wilna Adriaanse. Sy het later aan toe nou kreatieve skryf gaan studeer, maar beide van julle is nie mense wat oorspronklik skrywers was nie. Julle het in het ontwikkel oor die jare, en toe meer in die richting van kort verhale en toe romans. So, vertel vir ons net vir die eerste dag wat jy besluit het om pen op papier te sit. Ek weet nie of jy 'n tikmasjien gebruik. Was dit pen op papier of 'n tikmasjien?
Nee, ek het 'n tikmasjien gehad.
Okay. Toe jy besluit het om die tikmasjien nader te skuif en jy het die story in jou kop en jy gaan dit neerlê. Kan jy daai dag onthou?
Ja, ek kan dit baie goed onthou. Jy het maar, as jy vir die tydskrif skryf, het jy maar so halwe love story, soos Petra Grutte so mooi gesê het, 'n vry story in jou kop. Wat jy achter jou neus aanskryf, nie eintlik regtig waar nie. En ek was baie gelukkig dat ek by die tydskrifte, dat ek met Fred Leroux en die mense, en Audrey Blino en daai mense, hulle was so gaaf gewees om my goed te lees, en vir my 'n bietjie aanmoediging te gee. Jy kry maar aanmoediging van mense, jy kry 'n bietjie korreksies ook van hulle, dit is ook nodig, ja.
Ja, kyk, ons kry op radio gereeld korreksies, soms op 'n minder vriendelike manier, maar sissies, ek vir jou vraag, ons het bietjie op die telefoon gesels na die dag, toe sê van bijvoorbeeld Audrey Blino wat vir jou soveel ondersteuning gegee het, ek dink daar so baie mense, nuwe skrywers, wat sal moer vir daai type van ondersteuning, van iemand soos dit, wat jou onder hulle vlerk neem en vir jou leiding bied, so hoekom dink jy het hierdie skrywers so in jou geglo?
Ek dink dit was ook om die taal onthalwe, die taalgebruik wat ek daai tyd gehad het. En die beskrywings van mense uit my kinderdae uit, want jy het daai tyd uit die verhale ook maar gekom uit my kop uit, of wat ek ervaar het. Ek het byvoorbeeld geskryf van 'n ou tannie wat by ons gekuier het met die mondjie, wat soos 'n pruimpie op mekaar getrek was. Ek het 'n ander naam daarvoor gebruik.
Ek dink ons is allemaal redelijk gemakkelijk met mekaar, jy kan maar die name gebruik, is allemaal okay daarmee, allemaal is okay.
En dit was, sy het my daarna geskryf, ek het nog al Audrey'se briewe, hoe sy geskryf het, hoe mooi dit vir haar gewees het, hoe sy dit kan sien, hierdie hoenopoepolletjie wat daar sit. Skies toch, ek weet daar vir twee mense wat die lelik praat nie.
dalk leef hulle deur jou. So jy weet nooit. Maar sussie, dis wonderlik so, so die tydskrifte en daardie stories, was dit, sien jy dit is 'n slypskool vir jou wat jou pad gelei het tot waar jy vandag kyk na jou romans?
Wel, definitief ja. Ja, voornamelijk ja, ja. En later begin jy 'n bietjie ernstige verhale skryf. En toe is dit by Tafelberg uitgegee.
Kan ons bietjie gesels oor jou man se bydra tot stories?
Ja,
hy was nou nie die skrywer nie, maar geweldig baie bydra gemaak in terme van story vertel, soos wat ek al gelees het.
Ek wil dit eers sê, het ek my pa gehad. My pa was 'n baie fyn waarnemer en hy kon mense, as hy by die huis kom, het hy mens wat vir hom geambiseer het beskryf, dat jy daai mense voor jou sien. En toe het ek dit gekry, maar sê pa se opmerklikheid gekombineer met my man, wat daar in die vleie groot geword het, daar aan die kant Lammelsbaai. En hulle die wonderlikste leefwyse gehad. Al mense, maar hardwerkende mense, en hulle die wonderlikste, en die sy ervaring wat hy gehad het met die natuur. Hy kon het ding so precies beskryf. Hulle het baie gaan jag in sulke goed. Maar hy kon vir jou sê hoe die bok opgestaan het en hoe hy oor daar rietpol gespring het en alles. Hy kon verskriklik mooi, en toe later het hy ernstig gevertel oor sy ervarings op die see ook, wat nou eintlik vir my baie lekker gewees het. Die goed wat hy alles op die see ervaar het, hy was die skipper gewees, ag hoe hy begin het as 'n leerling, en daar byvoorbeeld die een ou oom wat op Lammelsbaai gewees het, my vriendinne wat daar sit, sal hom ook baie goed ken. Hy sê, die ou oom het nie, as hy het nooit gepraat het, maar as hy sy mond opgemaak het, het hy gevloek. Nou ja, en daardie ou man het ek in wat is die ander boek wat ek nou gehad het, Hoogty, het ek daarin beskryf, want dit was die moeite werd, ek het hom as mens nie geken nie, maar ek het, uit Willie se beskrywings kon ek hierdie goed. En dan Willie se kennis van die see ook wat hy gehad het. En dat ook hierdie ding gehad het, jy skryf nie nonsens oor die see nie. Dit was vir my baie belangrik dat ek korrekte inligting deurgee.
Respek het vir daai karakter ook baie keer in 'n mens se lewens. Ja. Jy het ook gesê, terloops, ek gaan nou baie van die dinge wat jy al gesê het, teruggooi in jou richting. So, wat die mens sê, word ons maar vastgevang in die burger, onder meer. Maar as die mens, kyk nou wat jy gesê het van jou pa, jy het gesê, hy was 'n vrydenker. En in daardie era, wat dink jy dit beteken om 'n vrydenker te wees? En dink jy dit het 'n invloed gehad op die feit dat jy ook gevoel het jy die vryheid om dalk ook jou eie stories neer te pen?
Ja, ek het geweet, my pa was een fabriekwerker geweest. Hy was een passer en draaier. Hy was, toe hy in die vorige fabrieke het, hy een meer verantwoordelike werk gehad, maar dit is later weggeval. En ek het my pa se invloed wat hy op ons kinders gehad, is 'n man gewees wat nooit kerk toe gegaan het nie. En baie van daardie sienswyses wat hy omtrent die Bybel en godsdienst gehad het, het later net so by my oor geneem, dat ek glad nie 'n kerkganger is nie. Ek is nie onchristelik nie. Maar ek kan nie vir my vereenselwig met so'n doktrine van voorsê, dit is reg en dit is nie reg nie. Want ek sien rondom my, alles wat mense dink reg is, en wat hulle uitlewe, is nie reg altyd nie. En daai type van ding is by my oor geplaas. En ek kan dit nie help nie. En so het my pa, hy het nooit kerk toe gegaan nie, en ek weet nie of iemand waar ons gewoon het, om ooit daar oor gewonder het nie. Hy het net nie gegaan nie en klaar.
Is dit meer een geval dan, as ons nou op die nood van godsdienst is, een geval van een directe verhouding met God? Is dit hoe jy meer daar oor voel, dalk soos Klaas in die boek, wat ook nie reg kerk toe gaan nie?
Ek gaan nie kerk toe nie, maar as jy baie van mense se leefwysens, is vir mense een beter voorbeeld as om in die kerkbank te sit. Dit glo ek.
Ok, ek dink ons het 'n nuwe paneel dit vir 'n toekomstige praat saam debat oor die kerk, ne? Wat dink julle? Ek dink dis 'n goeie idee. En daar is so baie moeite gesels, ons gaan nou bietjie kom na by die storie, want dis nou die belangrike rede oor hoekom ons hier is vandag. Maar ek wil net gou vinnig vir jou gevra het net ook oor jou agtergrond. Ons weet, jou man is eintlik nou al vir 'n lang tyd oorlede.
Ja.
Is dit nog steeds veel moeilik? Ek weet nie of ek bietjie hartseer opgetel het by jou toe oor hom gepraat het nie, en hoe beïnvloed dit jou skryfwerk in enigstens? Ek sal altyd die ligte feminis in my wil glo dat 'n vrou op haar eie, jy weet, kan staan, al is sy nou getroud of hoe dit ook al sy, maar...
Sal ek sê, my huiltydperk is verby. Ek het baie oor my man gehuil en ek het die boek geskrywe oor my weduweeskap. Wie nou kan ek in my boek se naam onthou nie, maar... oor die breekbanner, ja. Tot dan toe het ek nog, was ek nog fysisch hartseer geweest. En toe het ek gevoel, hy het goedkeuring gegeef van alles wat ek gesê het en dis nou klaar. Ek mis hom geweldig baie, maar ek moet op my eie aangaan. En ek dink, ek is nou een van daardie vrouwens wat weet wat gedoen moet raak rand, op 'n praktische manier. Weet ek wat rondom my gedoen moet raak, en neem ek sommer baie keer oor. Ja.
Is daar dalk nog 'n rede hoekom mense so baie van jou hou? Ek vind jou geweldig onopgesmik. Is dit die regte woord? Sy is toeganklik, nee? Hoe voel jy oor daai karakterisering?
Nee, ek weet nie, ek maak genoeg vyande ook.
Op watter manier maak jy vyande?
Maar mens maak van jou uitgesproke.
En waaroor is jy op hierdie stadium in jou lewe die meeste uitgesproke?
Soos wat ek nou, ekskuus nog gewees het. Maar ek sal as dit luister, en snaaks genoeg het ek gister, het ek 'n boek oor, nou besig met 'n boek oor Winston Churchill. En daarin skryf hy in Engelse parlement. Hoe mense te bang is om hulle opinies te gee. Jy sit daar en jy sê nie, stem nie saam nie, en jy is te bang om jou mond op te maak. En baie keer is dit nodig om iemand te verdedig wat dit verdien. Nou ja.
Dis my tweet vir die dag. Soms is dit nodig om iemand te verdedig indien hulle dit verdien.
Ja.
Dis so mooi gestel. Ons is allemaal maar baie keer bang om te sê wat ons dink. Dink jy literatuur is 'n goeie manier om wel daai uitspraak te lewer, soos wat dit vir sekere satirici, ek hoop dit is die meervoud, is om te kan kritiek lever op die samenleving. Denk jy, dit is jou manier ook om te sê wat jy wil sê deur literatuur?
So af en toe, ja, dan waag ek dit.
Dan waag jy dit.
Ja.
Is daar nog iets wat jy wil waag? Ek wonder nou, wat gaan jy volgende waag?
Ek weet nie.
Okay.
Ek moet oppas.
Dit voel soos iets wat ek eintlik in die einde van die gesprek moet vra, maar ek kon nou nie help, jy net 'n vergete mens, nee, dit is 'n belangrike saak. Maar kom ons kom by die onderwerp. Ek gaan later vir jou 'n bietjie meer vra ook oor die boeke wat jou inspireer, wanneer ons afsluit, want ek sal graag 'n bietjie insig wil kry in wat jy lees. Dit is maar altyd lekker om te weet wat se musiek mense luister. Ek verwys nou weer na Wilda Andreanse, wat sy gesê het, sy het 'n klankbaan vir elke boek wat sy geskryf het. En toe was ek nogal beïndruk toe sy sê nee, hierdie harde rock musiek wat sy luister, verseker vir die boeke, maar dit is 'n diversiteit van musiek wat sy luister. Kom ons gesels oor Soetloop. Ek dink, kom ons begin by die, want die mens wil ook nou nie die story weggeef vir die wat het nie gelees het nie, ne? So, jy moet vir my sê, Martelies, wow, jy is nou bezig om te veel van die inhoud weg te gee. Eben gaan vir my kwaad raak, net ook koop iemand hier die boek nie, asseblief, ondersteun hulle ook, en nou my boek ook vir my teken, asseblief, sissie, maar as die mens kan kyk na die term Soetloop, was dit met opset ironies gekies, want die karakters, die mense in die boek, dink ek, ervaar nie vreeslik baie Soetloop nie, as ek dit maar so kan stel. Het jy dit met opset so gekies?
Kyk, die boek gaan oor water. Dit is Soetloop suggereer water. Jy kry daar in die boek die brakwater van die familietjie wat op daai spesifieke plaasie bly, waar hulle gesê het, niemand kan hier oorleef nie, hulle sal dit nie daar hou nie, hulle het dit oorleef. Dit gaan oor die water, oor die brakwater van die put, dit gaan oor die soetloop, waarvoor hulle baie ver moes loop see toe. Die vrouwens, dit was vir hulle een struggle om daar te kom, verskoon my Afrikaans, wat is ook so groot geword het. Dit was hierdie waterstorie gewees, wat met groot moeite bekom is. Dan, Soetloop is ook vir my, het ook vir my erotiese konnotasie. Die gebrek, wat daar baie keer aan liefde gewees het, tussen die mans en die vrouwens, en spesifiek vir Cathy. Cathy en wat is aan mans naam?
Mike.
Mike.
Nee.
Cathy en Mike, wat al een gebrek aan liefde geweest het. Hierdie extase van een vervulling van liefde tussen een man en een vrouw, was daar nie by hulle nie. En dit is vir my een vreselike ding in my leven. As ek sien hoeveel mense in hulle, ek sal sê in hulle laat middeljaar hier na hulle ouderdom toe, nie meer contact met mekaar het nie, omdat daar die spaak kort kom. Ja.
So, ek wil jou op nog een program gebruik, nou dat ek daar aan denk, dit is my passie, daar is my passie daar, maar ons kan nou, denk ek na die tyd daar gesels, dalk voer ons nou die vriendelijkheid, wat ons hier ervaar te ver, en is te vroeg. Sissy, op die noot, jy sê nou mense verloor dalk die spaak in hulle huwelike ook, maar in die boek ook self, ek weet ek moet eindelijk dit nou eerst bietjie praat oor die karakters, maar ons is nou op die noot. Baie van die karakters in die boek, trou want is nou tyd om te trou, of trou want wat gaan jy nou volgende doen, ook ek dink die uitgeleverheid van of van een vrou op die stadium, hoe moeilik dit is, sy is nou klaar by die familie, nou moet sy maar, wat doen sy nou kies sy maar die eerste beste ou, wat aandag na gegee het oor die jare, so dink jy dit is ook een kwestie in die boek wat jy aanspreek?
Ja, want kyk Katie sy susters is allemaal getrouwd toe die tyd geword het om te trou. En sy het by hierdie belangrike familie uitgekom, waar sy baie gelukkig was, maar haar verstand het vir haar gesê, toe die kind wat sy oppas, groot genoeg word om uit haar hand uit te wees, het sy gevoel, sy kan dalk nou in hierdie mense se pad wees. En wat doen sy, waar gaan sy heen? Sy kan nie terug aan huis toe nie, na haar ouders toe nie. Sy trou met die eerste die, ek sal dit nie gedoen het nie, maar sy het dit gedoen. Eerst die beste man vat sy.
Ja.
Tot haar eie verdriet. Ek sal nie sê altyd verdriet gewees, maar dit het een treurigheid geraak.
Ja, ek moet sê, kyk, ek kan ook maar aanklank vind by die onderwerp, 38, jy weet. Maar daar is een rede hoekom ons nie getrouwd is nie, dis van, as gevolg van die rede, so, hopelijk het vrouwens posisie bykie oor die jare ook ontwikkel, maar ek weet, ons loop nou die saak achteruit, nee, kom ons gesels nou juist oor die karakters, uiteindelik, ons begin met een vrou wat baie swaar kry, sy het nou haar, sy is weer eens swanger, weer eens, manlief word in die kamer geskop, daar mag nie meer saam gelê word nie, want so kan dit nie aangaan nie. Duidelik 'n baie vrugbare paartjie, en Katie is die jongste. So vertel vir ons van Katie, so in die begin is Katie nog nie gebore nie, en teen die tyd wat sy gebore is, die boek verloop deur haar hele lewe. So vertel vir ons van Katie, hoe sien jy haar? En ook in vergelijking met die prachtige naam wat sy gegee word, en die feit dat sy nou Katie genoem word, want sy is heel dag onder die tafel bes om die kat te speel. So, hoe sal jy Katie karakteriseer?
Nou, van dat sy mens geword het. Ja, sy, ek sal haar die karakter gee, dat sy een uitsonderlijke babietjie gewees het. Kyk hoe sy in die wereld gekom het, die kwaai lyfie van haar, en kwaai gezigie van haar. En Katie het onder die tafel ingekruip, omdat sy op daai stadium nie in die huis so actief nodig gewees het, die daar was ouwe sisters om die werk te doen, en Katie het onder die tafel ingekruip, om weg te kom tot die mate van haar omstandighede ook. Ek weet nie of allemaal dit so sien nie, maar so het ek dit gevoel, en so voel ek het nou. Ek het eendag vir iemand gesê, jy het nie net nou so, toe sê sy, maar ek sê nou so. Nou maar, so voel ek nou daaroor. Sy het vir haar onttrek onder die tafel in. En Katie het, as jy dit toch voel, of aanvoer na grootmenslewe toe, Katie was nooit baie lief gewees om alleen te werk nie. Sy het nie daarvan gehou om iemand se voetvel te wees nie. Sy het liever onder die tafel ingekruip en haar onttrek van sekere dinge wat vir haar belangrik was. Maar dit kom van haar kinder daar af en haar ma het haar toegelaat. Ek weet nie hoekom nie, omdat sy evens een sieklike kind gewees het. Ek het kale ingesluk en sy het wurms gehad en ek weet nie wat alles te neem. Maar die gevolg, hulle het altyd so half op hulle tone vir haar gestap.
Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor Katie se strewe na 'n beter lewe. Ja. Wat hierdie arme vrou, ek moet dit nou nie verder oor vooruitloop nie, maar ek dink die arme vrou sê genoeg. As die mense net gou kan kyk na haar naam, die verwysing na Thomas Hardy, die feit dat sy eintlik vernoem is na hom, as ek het nou reg verstaan, Thomasina is eintlik haar naam, en hoe sy nou maar vrede maak met die feit dat sy Katty is. Ek onthou my suster, sy naam is eintlik Cheryl Marie, met 'n koppelteken in die middel, en ons het haar Cookie genoem.
O, ja.
En op onderste strand op 16 skreek vir haar Cookie, en daar het sy, was sy so kwaad, en daai bynaam was vergete net daar weg. Maar ja, so dit is, so sy is op die ou nooit regtig genoem wat sy, die eintlik baie interessante naam sy eintlik het nie, maar die verwysing na 'n love story, maar ook sad. So mooi gestel eintlik, maar vertel vir ons, hoekom daardie naam, hoekom daardie vernoeming?
Nee, maar die vernoeming kom eintlik, niemand het ooit geweet nie, sy het gedink, sy was onder die indruk, die kat het toe sy gebore het op die vensterbank gesit en die hele geboorte aanskou. En toe hulle sommer vir haar kat, maar haar ma het dit later reggestel. Hier laat in die boek het haar ma dit reggestel en gesê, sy is nie na die kat genoem, nie. Haar pa het, kyk, haar ma was op daai stadium so half vir haar self verwyder van hierdie hele geboorte en die kind af tot 'n mate, en haar pa moes die naam gaan opgee, en haar pa het toe, by gebrek aan 'n beter naam, het 'n broer van hom was met 'n eerste meisie getroud, en haar naam was Thomasina Thompson. En toe dan maar niemand het ooit weer daarvan gepraat nie, want hierdie twee mense was nie deel van hierdie hegte familie nie. Oor die gevolg, sy het eers op die einde het sy haar ma uitgevaar na haar naam, en toe het op die lappe gekom, maar daar was niemand, daar was nooit uitsluitsel oor waar die naam vanaf kom nie. Sy het gedink, en die grote kinders het blijkbaar, die kat het op die vensterbank gesit.
Alles is gevolg van die kat. Ek wonder of die kat nou ook een naam gehad het.
Nie dit.
Nie die, ek, ja.
Die kat, was die kat sy naam dan nie Tom nie? Ek kan nie meer onthou nie.
Ek probeer nou self ook onthou, maar as die skrywer kan onthou nie, dan is dit seker okay as ek ook nie kan onthou nie.
Ja, ek is alweer met ander goed. My kop is alweer by iets anders.
Kom ons gesels dan net voordat ons so aan, ek wil baie graag vra oor die navorsing en die taal gebruik, want dit is my, daar is 'n paar sin, ek moet dit weer oorlees, want dit is net so ongelooflik mooi gestel. Maar as 'n mens nou, en ek moes vaak, ek ga daar vir julle sê, 'n woord wat ek gedink het, ek verstaan nie die woord nie, toe is dit eintlik maar die manier hoe die persoon dit spreek. En ek het nou eintlik vir myself lekker gelag, wat toe maar as 'n mens gou vinnig net kyk na Katty se strewe, hierdie arme Katty het gesien, dink ek, hoe haar ouers geleef het. Ten spyte van die feit dat hulle eintlik 'n baie goeie en op 'n manier bo middelklas bestaan gehad het, dinge vir hulle skeef geloop. En ek dink sy het so gestreef na 'n beter lewe. Dink jy, daar is iets wat jy dalk wil sê, is daar 'n siklus in mense se lewens? Of glo jy dis omstandighede? Dink jy, die pad is soms vir sekere mense uitgelê, hierdie is nou maar die siklus, hierdie is die klas waarin jy vasgevang is, jy gaan nie sommer uitkom nie, of dink jy, wil jy iets daardeur sê, of dink jy, dit is maar omstandighede?
Ja, daar is 'n gesegde wat sê, it takes 3 generations to become a pauper again. Ek dink, dis 'n Joodse gesegde, ek is nie seker nie. Maar, jy kan kyk, as kinders te gemakkelijk groot word, soos in Katty se pa se ouers was welgestelde mense, hulle het goed gelewe, en dan lewe kinders te gemakkelijk. Hulle sit hulle nie so baie uit soos hulle ouers of hulle opa en die nie, met die gevolg, hulle kom in 'n gemakkelijke leefwyse. En dan verloor hulle wat daar by mekaar gemaak is. Dit sien jy baie. In families sien jy dit. Dus ek is eintlik bly as ek hoor, ek kom met mense in aanraking wat gegoede mense is. En dat jy hoor hulle kinders en diese kinders gaan op hulle spoor aan. Dat hulle nie vir hulle sit te verlekker daarin, dat hulle rykmanskinders is, want ek het dit ook al gesien. En dan sit hulle agter oor, en dan sit hulle genoeg uit in die lewe nie, en dan verloor hulle wat hulle grootouers en hulle ouers by mekaar gemaak het. Dit kan 'n siklus in 'n lewe wees.
Wou jy, en ek nie dat ek sê nou jy het hierdie type van kant aan jou, en ek ken nou nie goed genoeg die sussie, maar wou jy vir die ongeskikte akelige tant Esther bietjie teruggekry het, met die feit dat sy het ook toe te hoog geleef.
Ja, ook toe.
Die plek waar Katty as kind toe nou moes werk, ja. Is baie sleg deur die vrou behandel.
Ja, ek weet, sy lewe nie meer nie, so dit maak nie saak nie, as sy ooit gelewe het nie, maar ek het sulke mense geken, en jy ken mense wat kinders voornamelijk verskriklik kan vernieder, en dan kan die kind daar nie eintlik daarteen verweer nie, maar wat 'n kind wel kan doen, okay, Katty, toe sy eers, sy het groot geword met die idee, dat hierdie plaas daar op die hoop, waar die mense nou woon, waar sy gaan bly, om school te gaan en een maat vir die niggiekie te wees, dat die mense eindelijk op haar erfgrond sit, haar ouders se grond sit, dat hulle dier een slenter daar uit, afgedruk is, en ek weet nie, dit was nie haar idee, dat sy daar sal gaan bly een dag nie, haar ma het, toe sy met Mike getrouwd is, het haar ma gedink, dat jy die gedachte in jou kop gehad, dat jy die baas daar gaan wees, maar dan kan jy oor Aunt Esther se kop nooit spring nie. Nooit.
En is eigenlijk ook so verskrikkelijk wat familie in mekaar doen,
ja.
Want dis die slenter.
So sy het dit, kyk, sy het eindelijk my waard, is die latere renons in die hele familie gehad.
Kom ons gesels oor die navorsing, jy het nou so in jou kop gesê, dat die Ierse aangetrouwde en die jylle, wil ek amper sê, naag of die voorgeslag, dan nou meer specifiek, het jy een spasie waar jy werk, waar hierdie, dit soos een brain map uitgeleef word, of is dit iets wat net in jou kop is, en jy skryf daar die familie, want het is nogal redelijk, redelike moeilike familiegroepe om saam te voeg, en om allemaal sy routes en nageslagte mooi by mekaar te hou.
Nogal moeilik, ja. Ek was gelukkig geweest. Moet nou nie dink, dis my familie allemaal hierdie nie. Maar ek sal nie sê, dat daar nie een familie strook deurloop nie. Daar is bekendes by. En ek was gelukkig geweest, dat, een man wat ek nie eintlik ken nie, maar hy het my van gehad, en hy was een professor in genetica, hier op Stellenbosch geweest. En hy het so een boek saamgestel, en toe het een neefie daarvan gegaan, en toe het hy een tik van die familie gevat, en toe kon ek daaruit, kon ek een beetje inlichting oor hoe familie werk, kon ek daaruit kry. Anders sal ek dit nie gemaakt het nie.
Baie keer, meeste van die boeken wat ek in elk geval deurdraf, ja. Is een geval van, dis een periode van tyd in iemand se lewe.
Dit is, ja.
Dit, ek wil nie eens weet hoe uitdagend dit vir jou was, wat jy alles moes uitlaat.
Ja, jy moet uitlaat,
kop,
ja.
Want in die boek, vir die wat het nog nie gelees het nie, is dit letterlijk van voor hierdie karakters geboorte tot haar dood. En om in hierdie spasie een lewe te gee aan 'n persoon, en redig diep in hulle lewens te delf, en die mense rondom hulle, en hulle ouers, en hulle sisters, en hulle broers, om dit gedoen te kry in hierdie spasie, was seker 'n geweldige uitdaging.
Ja, dit moet jy maar
wil jy daar kommentaar lewer? Moes jy redigeer, of hoe?
Ja, nee, ons het maar gekrap. Maar, dit is, nee, ek weet nog nie wat ek wil gesê nie. Ga maar aan.
Nee, is okay. Nee, ons maar nie praat oor hoe moeilik het is om iemand sy hele lewe in 'n boek vast te vat. Want jy moet spring. Ek meen, jy kan nie elke maand van 'n persoon se lewe, ek denk, of elke jaar selfs nie.
Ja nie, jy kan, en ek meen, dit het ons nou eindelijk nie werkelijk betrekking op een mens nie. Jy kan dit nie doen nie, jy kan nie een levendige mens, iemand wat nog lewe of wat, jy het so'n helse familie rondom jou. Dit is al erg genoeg dat in die boek, op die boek sy buitenblad, was ek sien haar daarom nou nie. Is nog een familielid van die vrou wat daar op die boek sit wat lewe.
Is dit die voorblad? Wie is dit? Waar?
Nee, ek gaan nie.
Mag ek jy weet, dit is so'n mooi foto, het my baie in my male dink nogal. Het
is my verskrikkelijke mooi
baie
foto.
Mooi.
Ek het om van my kinder daar af, het ek om daar so tussen my ma's foto's gesien.
Prachtig, soos mag jy weet wie dit is, heen?
Nee, want ek sal dit liever sê nie, want soos ek sê, ek weet nou nie hoeveel goeie gesintheid daar tussen ons is nie.
O, goed. O, dit laak interessant die vandag, ek sê vir jou.
Ek moet so op
ons gaan die son se voorblad
haal. Mens moet op ons vir sulke dinge. Dat iemand om nie herken daaraan nie. Maar ek geloof, my ma is die enigste wat die foto gehad het.
En mens moet seker ook sensitief wees, as daar, ek kan my voorstel, ek is nie een skryver op die vlak, so ek kan my voorstel dat iewers gebruik jy ook mense in jou lewe om een karakter te speel in een van jou stories, of daar is hulle inspiratie van daar afkom. So, hoe verbloem jy die persoone wanneer die achterkom, joh, dit raak dat nou een bietjie te duidelik?
Nee, jy moet maar op een wakker wees.
Op een wakker wees. Was daar al een karakter wat jy uitdagend gevind het op die vlak?
Nee, ek het nie. Ek het op een kort verhaal een dag, het ek een ongemakkelijke situasie gehad. Ek het een kort verhaal geskryf. En Dit het eintlik op niemand betrekking gehad nie. Ek het net die story gehoor van die ou oom wat op 'n troue, nou gaan dwaal ek af, hulle die geweerskote mos op die plaas gevier en toe het hy iemand doodgeskiet. En dit het toe dit gekos dat sy vrou haar familieplaas verloor het en sy het hom in haar lewe nooit laat vergeet nie. En kom ek en my man een dag op plaas daar in die sandveld aan en hier staan die vrou met net so by jy smile, sy sê aan sissie, daar die mense wat jy geskryf, dis mos die en die. Toe sê, glad nie so nie, ek weet nie eers waarvan sy praat nie. Dit wys net vir jou hoe mense hulle self in verband met iets kan bring, of een voorval.
Dit is toch ook wat die mens soek.
Jy moet want, wat baie, iemand, baie op, ja, ja dit ja. Spreek tot iemand.
Dit, precies, iemand moet inkoop in die story, of iets van hulle self sien in die story. Daar die strewe van Cathy. Ek kry al baie jammer, kry jy vir Cathy jammer? Want ek kry al verskrikkelijk jammer.
Ek het eindelijk wel man op die ouwe en baie jammer as vir haar gekry. Maar nou moet ek sê, ek is maar altyd aan die manse kant.
Maar hy is nie een slechte ou nie. Hy is maar net redelijk wisselvallig.
Hy was nie een slechte man nie, maar dit is sy geaardheid gewees. Jy weet, wat in, soos my dochter nou daar gesê het, wat hier onder jou vel kriebel en jou gene, wat hier kan jy niks aan doen nie. Dit het hy in hom. En hy het seker een bietjie van sy ma in hom gehad en van sy pa. Goedheid. En een beetje eie wijsheid ook. Ja. En hy kan nou niks aan gedoen het, al wil hy die goede staan, die kwade om by hy het. Hy het een skrikkelijk baie foute gemaakt, dat hy vir Cathy nie behaag het.
Ja, nie geldzake.
Ek sal vir jou sê, ek kyk vir ons in Churchill, wat hy moet Clementine bedeel gemaakt het.
Dink jy ook dit as dinge...
Hy het een verskrikkelijk foute met haar gemaakt.
Ja, nee. En die ding is, ek dink ook op een manier... En is een lelike ding om nou seker maar te sê, maar ons is net mense. Niemand is wat, kijk, jy raak meer en meer verneinig. As, het sy het verneinig raak, toe sy besef, maar eindelijk verdien ek so af iets, gelukkig, ek het iets beter verdien. Jy weet
gelukkig hulle twee, het het baie goed hanteer.
Nou, ek dink heel te besef, goed, so, sy is nie redig verlief op die ouwe nie, maar hy gaan tenminste na vir sorg, en doen hy dit ook hier op een staal.
Dit was een van die dinge, dit was een van die dinge.
Ja,
een
dubbele, dubbele slag.
Wel, jy sal vir my sorg, dus finish en klaar waar gaan, ek moet my kinders sien.
Kom ons gesels verder oor die navorsing. Ek het nie geweet Patnoster of Paternoster was Patnoster. Ja, daai geskiedenis.
Ou mense het altyd daardie dinges. Daardie kyk daardie plase in die Agterbaai. Se kinders het meeste van hulle het op Paternoster, op Patnoster soos my ma hulle gesê het. Ons as ons daar verby gery het, het hulle altyd vir ons gewys hoe langs hulle moet van onder af moet die voetpad opgekom het en dan oor die paadjie na die, dit was die hele eind, dit is ver gewees, en daar was daar een paar plaaskole gewees. Die kinders het van tyd tot tyd, soos die omstandigheid gewees het, en die plaaskole ook school gegaan.
Ek was al by die museum daar, in die streek, ja. So, en is prachtig om daar aan te stap, maar ja. Hoe toegankelijk is die navorsing daar, of het jy maar letterlijk uit jou eie
kennis geskryf? Nee, ek het alles uit my kop uitgeskryf, dit is goed wat ek geweet het.
Sjoe,
ja,
van oor vertel maar net.
Ja, van luister, ja. Ja.
So, ek is so beindruk, ek het gedink jy moest vir baie nee, maar lang gaan sit
nee, en dit was nie vir my, en ek het nie groot geword in die area nie. Ek het op Doringbaai en Lammelsbaai groot geword, maar door my ouders en door my ouma hulle een keer in die jaar te gaan kuier, jy as kind is by alles betrokken, jy sit daar, middag is het om die koffietafel, en is aan die etenstafel, en as die pos opgemaak word, jy weet van alles.
Ook van die boot wat bijvoorbeeld gestrand het, en die koeie wat gered moes word.
O, my vader, dit is geskiedenis op sy eie.
Daar is baie detail in die vertelling. Dis ja,
ek het met my pa gehoor daarvan, en van die tannie van my, my ma, hulle het allemaal gepraat van die dinges, van die bootse stranding. Dit was, hoe sal ek sê, een uitstaande gebeurtenis gewees. En in die huise was ook al hierdie prachtige silver eetgerei en borde en goed wat van die boot afgekom het.
En die alcohol en soan wat ook al denker achter homself en verlustig op een stadium.
Ja, dit is alles. Die wijn is daar en die paaikies is in die duine begrawe en weer uitgegrawe en huis toegerol en alles, ja nie. Ach, die mense het ook maar gedrink, wat anders kan hulle gemaakt het.
Het jy so nou dan bietjie borduur om die stories wat vertel is oor die jare? Of sien jy baie van hulle, of is dit vir jou belangrik om het geskiedkundig oor te vertel, so dat jy jou vertel is?
Seker bietjie afgesny daarvan, ek het baie uitgesny daarover, ja. Ja, wat mens kan nie alles skryf nie, dit raak te lank.
Ja, dis die ding, ne, dis die ons maar altyd om uit te haal, is die moeilikste ja. ding. Kom ons gesels nou asseblief gou 'n bietjie oor die gebruik van taal, want ek waardeer dit geweldig, ek kom nou, was weer eens maar vir die Parel, praat jy maar soos dit is, ek is baie mooi al uitgeskel, maar Lies, dit is nie agterjaard nie, dit is agterplaas, jy weet, en dan besef jy, jyne, maar my hele lewe van dat ek kon praat, is dit agterjaard, bijvoorbeeld, so, ja. daar is 'n manier hoe mense praat in die lewe, polisman, manoeuvre, dit is eintlik direkte anglisismes, maar jy gebruik het so mooi, en jy skryf het so mooi, een waar ek vasgeval het was, ek het daarvan voor die tyd gevra,
want
ek het hom neergeskryf, en ek sê, wat is een separuiterbank? Toes is dit separuiterbank, maar dit is so van Afrikaans geskryf.
Die hoes, een roomafskeier, ja.
Dit is die een ding wat ja. ek by vasgeval het, maar hoekom is dit veel belangrik om hom so te skryf, en hoe moeilik is dit bijvoorbeeld om manoeuvre, Engelse, wel dit is nie eindelijk Engels nie, dit is soms maar eindelijk een Franse woord, krijg gestaan, ja. maar om dit op die ouwe end in Afrikaans fonetisch te skryf.
Ek wil nog eers...
Bietjie water, kan ons vir jou aangee?
Hou vas, ek gaan vir jou vir myne gee.
Wat het ek met my handsak?
Hoe is
uit. Ek wil net, ek het iets hier uit, wat ek... ek sal het nie onthou nie, want so slim is ek nie.
Ongemaklike gevoeletjie is hierdie wind deurkom, ne? Ek wil die môre in die tent sit, wie praat môre hier? Môre gaan die wind ons verskriklik waai.
So omgeving, waar jy nou daar die maniere oorneem. Shakespeare het gesê, I am native here and to the manner born. Nou ja, dit is vir my baie waar gesê. Ons is allemaal so. Ons is in daai area gebore en so maak jy soos die mense gemaakt en soos hulle gepraat het. En dit het ek gedink, sal ek hier uithaal. Want dit is, ek het nie navorsing gedoen omtrent taal nie. My taalgebruik kom uit my pa se mond uit. My pa het in Engels, Afrikaans gepraat en Engels studeer, met die gevolg, hy het al twee die terme, het hy in die huis gebruik. Met die gevolg, ons het so gepraat.
Ek het ook Engels gestudeer.
En jy moet onthou, daai mense het allemaal, op school half in Engels ingedwing gewees. Hulle het al die Engelse terme, dus jy het gepraat van een ruler en een rabber, en al wat die Engelse term is, het ons gebruik, een pensel en daar goed, alhoewel ons op school nou Afrikaans gepraat het, maar daar die goed wat in jou ouwe huis gebruik is, dit kom vanzelfsprekend saam met jou aan, en as ek skryf, dan kom het by my op.
Die oomblik is mens dit lees ook, dan hoor jy ook die karakterse stem.
Maar jy moet onthou, dit is ook in die tydvak geskryf.
Ja.
Sê maar.
Ek wil vir jou in die rede val, dit voel asof ek jou in die rede val elke nou en dan. So dit is baie belangrik om die stemtoon te skep. Dit is veel heeltemal gemaklik om die stemtoon te skep. Was nooit ook oomblik wat jy voel, maar hoe gaan ek dit benader? Dit vloei altyd net veel gemaklik.
Baie ja. gemaklik.
Ja, ja.
Gemakkeliker is om in die hedendaagse ding, waarmee ek nou op die oomblik miskien bezig is, 'n taalgebruik wat meer eie tyds is. Is my amper moeilike.
Ek gaan vir jou vraag om vir ons daar oor bykie te vertel, sodra ons nog een paar vraag deurgedraf het, maar jy is baie mooi, dit het my vastgevang, ek weet nie of het vir julle ook gevang, het is net so mooi gestel, en het is nie spreektaal wat ek nou na verwijs nie, dit is maar net een manier van skryf, dit is my baie kreatieve manier om om te gaan met taal, maar so'n stukkie wat jy skryf, sy kyk om achterna, hoe hy sy lyf skuins gooi teen die duine uit, is het moontlik dat dit Klaas Prins is, in sy vroeg 40s, maar een ou man, en sy een hoogswanger vrou van by die 50, waar het jy so iets al ooit op een viools oorspeel? Dis my die mooiste, ek krijg 100 vlees as ek het lees, maar my is so mooi gestel. Het jy dit, was dit in die oomlik, het jy dit in die oomlik so gestel, of,
ja,
of is dit iets wat al dwaal?
Ja, my ma, uitdrukking wat my ma gebruik het, waar het jy dit al op een viool oorspeel, as dit iets is wat onwaarskynlik is.
So mooi, so was dit al ooit een opera, is die story al ooit vertel, is dit daai tipe van rigting, dis wat ek hier al dit gedink het, is net so, is my so slim geskryf ook daarby. Sissy, kom ons selfs gevindig oor wat jy wil hê, mense moet wegneem van die boek. Dit is by tye nie een makkelike boek om te lees nie, daar was tye wat ek het moes neersit en moes sê, ai, hierdie arme Katty, ek kry al so jammer, ek moet net gaan 'n bietjie asem skep. So, voel jy ook so daaroor, is dit opsetlik vir jou so, en wat wil jy graag hê met mense wegneem van die boek?
Ja, nou vraag jy vir my een mooie vraag, maar vir my het dit gegaan oor die beteken dat ek gevoel ek kan vir Katty aanhelp, dat sy net 'n bietjie meer biere doel met haar man het. Hy was vir my 'n onbeholpe mens gewees, met die gevolg, ek sien nie alle mans so nie, gladde vergele al nie, maar die arme man het ek regtig jammer gekry, want hy het ook nie deur 'n maklike tyd in sy lewe gegaan nie, en Katty het die strewe in haar gehad om geld by mekaar te maak. Sy wil tussen haar vingers gevoel het. Waar hy een van die mense is wat nie omgee daarvoor vir aardse besittings nie. Dit is vir hom net 'n bykomstigheid. En dan wonder een mens, as sy op haar einde van haar lewe kom, dat sy nou wel een vrou was, wat deur sy onbesonnenheid, kan jy amper sê, een huisie gekoop het, wat sy later ten een goeie wins kon van die hand sit, en op die manier ietsie by mekaar maak. Wat het sy daarvan gehad? Een eensame lewe moet geen vergoeding vir wat sy waarna sy gestreef het nie. Die vreselike strewe wat sy gehad het, was vir my uit my oogpunt gesien. Ja nee, ek is klaar. Praaf Rama.
Ek wil definitief vir jou, ons gaan nog julle met slag dink aan vra. Maar ek wil nie laasens ook met jou praat oor die feit dat jy sê, 'n mens maak nie literatuur nie. Dit is iets wat veronderstel is om spontaan te kom. So dit het nog altyd, was dit nog altyd vir jou spontane saak, of het jy al ooit gedink, ek moet nou die groot roman skryf en skryf vir 'n toekenning en literatuur maak, of dit forceer?
Kyk, ek is nie slim, maar so dom is ek nie.
Het al die vreugde uit die lewe seker nie?
Nee, ek mens weet wat jou vermoëns is, en jy doen wat jy kan doen. Maar ek gaan nie nou 'n perd opklim wat my dalk gaan afgooi, maar afgesien daarvan af, nee, ek sal dit so sê, nie, mens weet wat jy kan doen, jy ken die, ek wat baie lees, ek ken een goeie skryver, en ek my boek opmaak en ek lees hem, en ek is nie daai type mens nie, ek skryf het doodgewoon oor die wêreld wat vir my iets beteken het. Toe ek in my opgroeijare, en ook nou dat ek uit daar die wêreld uit beweeg het, is nie asof ek dit van my afgeskud het nie. Maar ek skryf daar oor omdat vir my belangrik is. Dit is iets waarvoor ek omgee. En daarom skryf ek daar oor. As ek later oor iets anders skryf, glo ek dit sal so suksesvol wees. Jy moet altyd 'n stukkie van daar die wêreld bywing, om vir my 'n bietjie, soos 'n vrugtekoek, die brandewyntjie op te gooi. So, ek beuiver my nie daarvoor om 'n groot literêre werk die lig te laat sien nie. Maar baie dankie dat jy daaraan dink.
Ek dink daaraan wel. Sissie, jou omgewing waarin jy leef, en daardie leefomgewing wat die mens ook moes maar altyd beïnvloed. So, ja. Hoe lyk jou werkspasie? Watse musiek luister jy? Watse boek lees jy op die oomblik?
Ek lees
geef ons 'n bietjie insig.
Ek lees 'n bietjie vir Churchill, en voordat het ek nog 'n boek oor hom gelees, want Churchill en sy vrou is nou vir my soos 'n liefdesverhaal. Ek kan die krakies daarin sien. Maar hulle bly nooit kwaad vir mekaar nie, en hulle noem mekaar altyd my darling. So daar, hulle probeer die spulletjie by mekaar hou, maar het baas. En muziek, ek hou van klassieke muziek. Ek is nie 'n boeremuziek mensie, ek kan boeremuziek luister, maar ek is nie verskrikkelijk, ek kan dans op boeremuziek, ja. Maar ek hou van klassieke muziek, ek het van altyd af, was dit my voorkeur gewees. En ek lees graag geskiedkundige werk. Ek lees ander goed ook, nie baie wat, maar ek is baie lief vir geskiedkundige werk.
En jy het vroeger verwys na iets waarmee jy tans werk, of waaraan jy tans vroeg, of oor vroeg.
Ek vroeg,
vertel
ja.
Vertel vir ons bietjie.
Nee, ek kan nie vir jou sê wat
niks
het is.
Niks nie, net 'n bietjie insig.
Nee, ek kan niks sê nie, want Wilhelm Grutter het vir my gesê, as jy eers gesê het waaroor jy skryf, dan is die boek klaar geskryf en dan is dit verby. Kan dit nie doen nie.
Nee, lismakertjie enigiets is nie. Niks, okay, nee, gaan nee, gaan niks ver, ek is jammer, jylle, ek het probeer.
Want dit kan makkelijk in die as val.
Ja, nee, makkelijk in die as val. Ja. Hier eens, ek is maal daaroor. Ek kan maar net heel dag, ek dink jy moet maar net begin praat, een microfoon voor jou sit en jy kan maar net aan praat.
Oh, baie dankie.
Die spreek, die manier hoe jy praat, is my baie lekker. Koos gee baie lekker aan een klap vir Sissie Kotse. Die boek is soetloop, julle weet nou al, ek gaan gaan my pen uithaal, jy mag nergens, ek kry die eerste aantekening, is baie jammer vir julle. Julle is al bietjie moet wag, maar terwyl ons wag vir my om my pen te vind, het iemand 'n vraag vir Sissie. Want ek nou so baie gepraat, dat daar nou nie 'n enkele vraag my oor is in die lewe.
Ek het nou alles gesê.
Later, ok, so julle wil liever na die tyd en dag gesels. Ok, ander story.
Wie is daar waar daar sit? Lyk nog my nes van sandvelle. Ja, ek gaan vir geld voor.
Ja, ek sê vir jou, dit raak een interessante wereld.
Besef jy dat Shakespeare, sy hele gesin, sy leven lang, met skryfwerk onderhou het? Hier het die man in hand geskryf? Oeh, die pen wil nie skryf nie.
Ek sal die krabbe kog op die.
Moet ek vir jou die datum by sit?
Nee, sê wel. Baie dankie dat jy gekom het te loop, sê dat het lekker lees en die taal geniet, hoor.